habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha maarso ee sanadka 2012 waa 22 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah jacfar kuukaay.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan shirkii maanta la filayey inuu ka furmo magaalada muqdisho.
waxaa ka soo qayb galay dhammaan qaybihii la casuumay ee madaxweynuhu casuumay, marka laga reebo dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland oo madaxdooda aanay iman. intii kale, hadday tahay madaxda dowladda federaalka iyo hadday tahay madaxda madaxweyneyaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka banaadir, dhammaantood way wada joogeen.
waxaanu sidoo kale idiin haynaa falanqayn ku saabsan xaaladda siyaasadda Soomaaliya.
shirkuna dadka uu ka dhexeeya waa inay ajendihiisa ka heshiiyaan, lagama heshiin kow labo. weli waxaa meesha taagan arrinta la xiriirta amniga, xitaa goobta lagu shiraayo. waxaa runtii ayaan darro ah oo qof kastoo muwaadin oo Soomaaliyeedna uu ka xumaan karaa in xalay amisom ay warqad soo saartay ay leedahay amniga goobta lagu shiraayo annagaa mas-uulka ah.
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaana soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa isniinta maanta magaalada Brussels u tagay kulamo ay wasaaradda arrimaha dibadda ku sheegtay inay ku aadan yihiin xoojinta xiriirka xulafada NATO iyo weliba iskaashiga arrimaha ay ka mid yihiin isbeddelka cimilada, la dagaalanka argagixisada, iyo weliba sii socoshada dadaalada lagula tacaalayo xanuunka coronavirus ee faafay. xogeyaha Blinken ayay u qorshaysan tahay inuu ka qayb qaato kulan maalmaha 3-4 ay yeelanayaan wasiirada arrimaha dibadda ee gaashaanburta NATO, isagoo sidoo kalena wadahadal la yeelan doona xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg. Philip Riker oo ah kusimaha kaaliyaha xogeyaha ee xafiiska arrimaha Yurub iyo Eeshiya ayaa warfidyanada u sheegay ka hor safarka Blinken inay fursad u noqon doonto xogeyaha iyo wasiirada arrimaha dibaddu ay ku falanqeeyaan higsiga NATO ee sanadka 2030. shirkadda AstraZeneca ayaa isniinta maanta sheegtay in natiijada tijaabada tallaalka xanuunka COVID-19 ay muujinayso caddaynaa in tallaalkoodu 100% waxtar ka leeyahay xanuunka daran ama xooggan iyo weliba kuwa cusbitaalada loo dhigo. AstraZeneca ayaa warkan ay soo saartay ku sheegtay in badqabka iyo weliba waxtarka falanqayntoodu ay salka ku hayso 23,499 qof oo tijaabada ka qayb qaatay dalka Mareykanka, iyagoo intaasina sii raaciyay in waxtarka tallaalku ahaa mid lagu kalsoon yahay guud ahaanba isirka iyo da'da, iyadoo laga xusi karo sida ay warka ku sheegeen in dadka ka qayb qaatay ee da'doodu ahayd 56 jir iyo weliba ka weyn ee waxtarka tallaalku ahaa 80%. tijaabooyin lagu sameeyey Mareykanka ayaa muujinaya in tallaalka xanuunka COVID-19 ee ay samaysay shirkadda AstraZeneca uu badqaba islamarkaana 79% wax ka tarayo kahortaga coronavirus, sida laga soo xigtay jamcada Oxford ee dalka Britain oo iyadu farsamaysay tallaalka shirkaddan daawooyinka soo saarta. Guy Brace Burfee de Colelas oo ah xubintii ugu muhiimsanayd ee doorashada madaxtinimada kula tartamaysay madaxweynaha Jamhuuriyadda Congo ayaa u dhintay xanuunka COVID-19. afhayeenu hadlay ololaha Kololes ayaa sheegay in musharaxan oo 16 jir ahaa uu dhintay axaddii xilli laga soo qaaday magaalada Brazzaville islamarkaana la geeyey dalka Faransiiska si loogu soo daaweeyo. Kololes ayaa aad u xanuunsanayay maalintii u dambeysay ololaha doorashada oo ahayd Jimcihii, islamarkaana 2 maalmood ka harsanaayeen doorashada, waxaana uu maalintii Sabtidii isagoo jiifa sariirta cusbitaalka kasoo duubay muuqaal isagoo gacanta ku haya qalabka lagu neefsado, islamarkaana sheegaya inuu la hirdamayo geeri, waxaana uu taageerayaashiisa ku booriyey inay fadhiga ka kacaan oo ay isbeddel u codeeyaan. doorashadii axaddii ayaa ahayd markii labaad ee Kololes uu la tartamo madaxweynaha xilka haya Denis Sassou Nguesso. natiijada ayaana la filaynin inay soo baxdo dhowr maalmood, hase yeeshee goob joogayaasha ayaa aaminsan in madaxweyne Denis Sassou Nguesso loo shaacin doono inuu guuleystay, islamarkaana uu sii dheereysan doono si haysashada awoodda. Denis Sassou Nguesso ayaa markii u horreysay xukunka qabtay sanadkii 1997-kii, isagoo xilkaasina hayay ilaa iyo sanadkii 1999-kii, waxaanu xilkaasi si caqabad la'aana u soo hayay tan iyo markii uu mar kale kursiga ku guuleystay sannadkii 1979. ugu dambeyntiina gobolka bariga dalka Australia ku yaala ee New South Wales ayaa sheegay in 18,000 qof isniinta maanta lasoo daadgureeyey, islamarkaana boqolaal kale lasoo samata bixin doona maalmaha soo socda kadib markii roob xooggan oo halkaasi ka da'ay uu keenay fatahaadii ugu weyneed ee gobolka ka dhacday muddo 6 sannaa. Sawirro guudka sare laga qaaday meelaha ay sida aadka u gaadheen fatahaaduhu ayaa muujinaya inay biyuhu guryaha qarinayaan, iyadoo oo keliya saqafka sare ee guryuhu ay muuqdaan. meelaha qaar howlwadeennada gargaarka degdega ayaa dhulka ku safray, iyagoo adeegsanaya doomaha wax lagu soo badbaadiyey si ay u gaadhaan dadka xaniban. ilaa iyo haddana ma jirto cid ku dhimatay amaba si daran u dhaawacantay oo lasoo wariyey. Ra-iisul wasaare Scott Morrison ayaa baarlamaanka u sheegay in 35 deegaan oo ku yaalla waqooyiga New South Wales gaar loo saaray, islamarkaana gargaar degdega oo la sameeyey fatahaada lagaga soo badbaadiyey in ka badan 700. sannadka hore ayaa isla gobolkan uu ka dhacay dab qabsaday kaymaha, kaasoo uu ka sii horreeyey sannad abaara ah oo saameeyey badi gobolkan ugu dadka badan dalkaasi Australia. dhegeystayaal, warkii dunida waa nagay intaas.
mahadsaned Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo inala socodsiinayay warkii dunida. maanta oo ku beegan 22-ka Maarso waxaa la filayay in Muqdisho uu ka furmo shirkii u dhexeeyey madaxda dowladda federaalka, kuwa maamul goboleedyada iyo madaxda mucaaradka. shirkaasi ayaa haddaba dowladdu waxa ay sheegtay inuu furmay, inkastoo ay ka maqan yihiin dhinacyo siyaasadeed oo ay ahayd inay ka qayb galaan. warbixintan waxaa Muqdisho looga soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
waxaa barqanimadii maanta magaalada Muqdisho, gaar ahaan teendhada Afisyooni ee garoonka diyaaradaha, ka furmay shir hor u dhaca oo looga hadlayay dhammaystirka muranka ka taagan arrimaha doorashooyinka, iyadoo ay ka soo qayb galeen madaxda dowladda dhexe iyo maamulada kale ah Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir. waxaana madasha ka maqnaa dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland. shirkan oo soconayay muddo 7 saacadood oo xiriira ayaa gebagabadiisii waxaa warfadiyeenada la hadlay wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube, kaasoo ka warbixiyey waxyaabihii kulanka lagu lafaguray.
dowladaha xubnaha ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir oo maanta halkan ku kulmay waxaa ujeedadiisu ahayd siyaasadda qaadista sidii loo hirgelin lahaa heshiisyadii 17-kii Sebtembar ee Muqdisho iyo 16-kii Febraayo 2021 ee Baydhabo ee guddida farsamadu ay soo diyaariyeen. waxaa ka soo qayb galay dhammaan qaybihii la casuumay ee madaxweynuhu casuumay, marka laga reebo dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo madaxdoodu aanay iman. intii kale hadday tahay madaxda dowladda federaalka iyo hadday tahay madaxda madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir, dhammaantood way wada joogeen iyagoo diyaar u ah sidii loo ayidi lahaa heshiisyadii hore loona aadi lahaa dalka u doorasho waadi lahaa. shirku wuxuu ku furmay hordhac iyo barbilow fiican. madaxdu waxay bilaabeen 9:00 subaxnimo, hadda ayuu soo dhammaaday. waxaana lagaga hadlayay waxaan la yidhahdaa ice break, in marka hore laysqalbi xaadho oo la wada hadlo oo si loo gundadogo ajandaha oo ah ayidida heshiisyadii 17-kii Sebtembar iyo 16-kii Febraayo.
wasiirka warfaafinta ayaa sidoo kale ugu baaqay dhinacyadii ka maqnaa shirka maanta inay ka soo qayb galaan si xal wada jira looga gaaro arrimaha doorashooyinka.
shirku wuu sii socon doonaa, wuu furmay maanta, waa furitaan, wuu sii socon doonaa. waxaanaanu ugu baaqaynaa oo aanu filaynaa rajaynaynaana madaxda ka maqan shirka ayaan maanta imanin inay ka soo qaybgeli doonaan insha allahu tacaala haddii ilaahay ka dhigo berito, si shirku halkaa inooga sii socdo, dalkanina uu aado doorasho, arrimihii inaga qabyad ahaana ay inoo dhammaystirmaan, qof walibana state-kiisi aado si uu kursigiisii iyo doorashadeedii uga qayb qaato. intaasaa maanta halkan ka dhacday. sababtaanu idiin brief gareynna idinku yeernana waxay tahay in aad ogaataan sidii shirku ku furmay iyo arrimihii lagaga wada hadlay iyo inuu sii socon doono.
shirkan maanta ka furmay teendhada Afisyooni ee magaalada Muqdisho ayaa lagu wadaa inuu socdo muddo 3 casho ah. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
xilli ay weli madaxda soomaalidu isku mari la'yihiin heshiis laga gaaro arrimaha doorashada soomaaliya, islamarkaasina ay soo tarayaan baaqyada beesha caalamku ay ka soo saarayso arrintaasi, ayaa waxaa dhinaca kale jira walaac laga muujinayo khilaafka taagan. Haddaba walaaca beesha caalamka iyo siyaasiyiinta soomaalida qaarkood iyo sida looga gudbi karo ismariwaaga ayaa Khadar Maxamuud Xareed waxa uu ka wareystay Cabdiraxmaan Yuusuf Cali Caynte oo horey u soo noqday wasiirka qorsheynta ee dowladda Soomaaliya.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Maasan tahay walaal. Runtii xaaladda meesha ay marayso oo la xiriirta doorashada dalka iyo ismariwaaga ka taagan waa arrin walwal iyo walaac weyn leh oo qof kasta oo muwaadin ah oo Soomaaliyeed uu ka walwalsan yahay. Waxani waa wax aad qosol ku jab ah oo aad maaragtay daciif u ah, oo haddii aad laysugu jijiida ay dhici kartaba wixii yarka ahaa oo dowladnimadeena ahaa meesha inay ka baxaan. Marka runtii walaac weyn sida dadka Soomaaliyeed oo kale ay uga qabaan aan ahna runtii uga qabaa. Waxaan rajaynayaa inuu faraj Ilaahay subxaana wa tacaala furo haddii Alla idin.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Maraykanka way ka hadashay. Markaad fiirisid qoraalada iska soo dabadhacaya beesha caalamka, maxay ka dhigan tahay?
Waxaa meeshaas ka muuqanaysa in runtii maaragtay beesha caalamka si guud, gaar ahaan Maraykanka oo ah deeqbixiyaha ugu weyn Soomaalida ama xagga bini'aadanimada, xagga amniga, xagga dowladnimada, dhan walba deeqbixiyaha ugu weyn 20 sano lasoo dhaafay dhahaa, waxaa muuqanaysa inay runtii qaati billaahi ka taagan yihiin dhaqanka madaxda Soomaalida. Markaana ay inta sheekadu alamtara soo dhaaftay oo markii hore ay waano iyo u caqli celin ay ahayd, laakiin hadda canaan iyo ceebeyn inay isku bedeshay oo kor loola hadlaayo oo dadkoodii lagu hor ceebeynayo, ileen waa maraka dhig moogtay haddii warqad wasaaradda arrimaha dibadda kusoo baxday ama tweet ka timid safaaradda Maraykanka lagu leeyahay madaxda Soomaalida ma kala tegi kartaan ilaa ay heshiis gaartaan, dad Soomaalida heshiis ay ka sugayaan, waa ceebeyn iyo canaan. Waxaa kaloo hubaa inay taas dhinac socoto wadahadal toos ah oo dowladda Maraykanku ay madaxda Soomaalida la yeelanayso ayna leedahay, waxaa laydinka rabaa arrintan inaad dhamaysaan, waxa idiin dhexeeyeen hadda wax weyn ma ahan, laakiin maaragtay waxaa loo baahan yahay arrintan xal in laga gaaro.
Markaad fiirisid qoraalada iyo qaabka ay beesha caalamka uga hadlayso xaaladda dalka, ma kula tahay inay tahay qaabkii ku habboonayd ee waddan madax bannaan ay beesha caalamka ula macaamilaysa?
Horta madax bannaanida in laysla qeexaa muhiima, madax bannaanida sharciga dalka Soomaaliya wuu haystaa, laakiin madax bannaanidii ficilka ahayd gacanteenu kuma jirto. Ciidan 22,000 oo AMISOM ahaa, hay-adaheena ilaaliya madaxweynaha xafiiskiisa iridda furaheysa waxaa haya ciidan AMISOM ah. Budgetka 2020 sanadkii hadda ugu dambeeyay 60% in ka badan waxaa bixinayay deeq bixiyayaasha. Shabaab ayaa Maka Almukaram wadada la yiraahdo ka dhacsa la'aanahay iyo airborka inta u dhexeysa aan maaro u la'aanahay iska dhaaf wadanka intiisa kale. Madax bannaanida marka waxaa la rabaa inaan sida hub loo isticmaalo. Midda sharciga ahayd waa haysataa, laakiin hadda waxaa la isku haysta madax bannaani maaha. Beesha caalamku dalka ayaga biila ayaga amnigooda baxsha sharci iyo xaqay u leeyihiin in ay dadka Soomaalida ah la taliyaan, u caqli celiyaan markii caqli celis garan waayaan inay canaantaan oo ceebeeyaan. Waa lagu qasban yahay, horena waa u dhacday oo dadka Soomaalida ah oo mas-uuliyiinta noqda ayaan daro in badan oo ka mid ah kursiga markay ku fariistaan amiir ugu dambeysa. Qofku marka hadduu rabo inuu dal dhan halaago, in laga qabto yac la yiraahdo oo waa wax meesha ku jirta, cidda dhahaysana cidday rabtaa ahaato waa loo baahan yahay in la dhaho. Laakiin
Twitterkii ama qoraalkii safaaraddu ay soo saartay oo kale, ma kula tahay inuu u muuqday in madaxda maamul goboleedyada uun lagula hadlayay?
Waxaa ka horeysa warqad wasaaradda arrimaha dibadda kasoo baxday oo dowladda lagula hadlayay oo la lahaa waxaad ku qasban tahay inaad doorasho qabatid, degdegna u qabatid, dadka kaasoo horjeedana kala heshiisid. Tweetkiina dabcan dowlad goboleedyada lagula hadlayo oo iyaga ruuxooda waxaa laga rabaa tanaasul inay la yimaadaan oo ay dadka Soomaaliyeed u tanaasulaan oo aysan maaragta dhihin shirkii kama qayb galayno keliya, maana waa iska baxaynaa oo meesha waa ka tageynaa iyagan inaysan dhihin. Marka in labadaba caqli celintaas iyo canaan laysugu daro meesha waa ku jirtaa. Maraykanna cid maanta uga habboon ama uga xoog badan ama uga saameyn badan oo intaas dhihi lahayd runtii ma jirto. Midda kaleo muhiimka ah oo ay tahay inaan isxasuusino waxay tahay war dowladaha kale oo ama dariska ah ama kuwa khaliijka ah, fidnada dalkay qayb ka yihiin, xalka dalka qayb ka ma ah. Kuwaas marka waxba uma dirsan karno. Waxaan u dirsan karnaa kuwa aan hubno inaysan fidnadeena qayb ka ahayn. Maraykankan ugu weyn kuwaas.
Saaka madaxda Soomaalida madaxweynaha uu hogaaminayo afisiyoon ay tageen, iyagoo la sheegay inay shir isku diyaarinayaan, inkastoo qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada iyagana ay diideen, marka xagee bahasha iska qabsan laadahay in heshiis la gaaro oo xaaladii la dhaqaajiyo doorashadii dalka xagee iska qaban laadahay
runtii waxa iska qaban laadahay waxa loo baahan yahay dadku horta sidoo markay heshiinayaan inay ilaa heer kalsooni ku qabaan labada dhinacba isku qabaan in heshiiskaas la fulin doono bilihii la soo dhaafay dhaqankii ka socday dalka ma ahayn mid kalsooni gelinayo in heshiisidaas la fulinayo waana sababta ay hadda Puntland iyo Jubbaland runtii uga jinbadeen inay ka qayb galaan wada hadalka socda koow maxay yeelay xalay waqti dambe dawladdu waxay soo saartay in ajenda ay shirka u soo saartay ajendahaasna sida muuqata Puntland iyo Jubbaland lagama tixgelin shirkuna dadka uu ka dhaxay waa inay ajendiisa ka heshiiyaan lagama heshiin koow labo weli waxa meesha taagan arrinta la xiriirta amniga xitaa goobta lagu shiraayo waxaa runtii ayaan darro ah oo qof kasta oo muwaadin oo Soomaaliyeedna uu ka xumaan karaa in xalay Amisom ay warqad soo saartay ay leedahay amniga goobta lagu shiraayo annaga mas-uulka ah oo wax dhiba kama imaanayaan saasay tahayna saaka markii meesha la tagay waxaa soo baxday weli amniga inaysan dhinacyadii oo dhan ku wada kalsooneyn marka meeshan kalsoonidii ayaa dhimatay aad u dhimatay kalsoonidii in la soo dhisay u baahan tahay si loo soo dhisana dhinacyada gaar ahaan dowladda gaar ahaan qofka markaas kursiga ku fadhiya isagaa laga rabaa inuu dadka uu kalsooni geliyo
kaasi wuxuu ahaa wasiirkii hore ee qorsheynta Cabdiraxmaan Yuusuf Cali Caynte wuxuuna u warramayey Qadar Maxamuud Xareed
haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ilayska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan idaacaddan v o a da laanta afka soomaaliga toddobaadkan barnaamijka waxaanu ku eegaynaa saamaynta bulsho midda siyaasadeed iyo midda nafsi ee ay adeegsiga baraha bulshadu ku keeneen mujtamaca sida lagu sheegay daraasado caalami ah oo laga sameeyey adeegsiga baraha bulshada in ku dhow 4 bilyan oo qof oo ku nool daafaha dunida oo u dhigma qiyaastii 52% dadka ku nool dunida guudkeeda ayaa adeegsada baraha bulshada ee internetka waxaana daraasaduhu ay sheegayaan in celcelis ahaan dadka ugu badan ay maalintii ugu yaraan 2 saac ilaa iyo 3 saac geliyaan adeegsiga baraha bulshada waxaana daqiiqad kasta dhinaca twitterka iyo snapchatka la isku weydaarsadaa 500,000 muuqaal sida ay sheegtay hay-adda ra'yi baarista ee Pew ee fadhigeedu yahay magaalada Washington. Ismaaciil Bila Xasan waxa uu maadada cilmiga kombiyuutarka iyo waxa ku xiriira u ka dhigaa jaamacadda Metropolitan State University ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Waxa uu sharaxayaa ujeedka loo abuuray baraha bulshada iyo waxa loo adeegsado.
Internetka markii la alifay waxyaaba badan ka dhashay social media-dan ayaa ka mid ah hadafka ugu weyn marka aad fiiriso in lagu wada xiriira oo la abuuro macnaha ummad meelo kala duwan jooga oo haddana wada xiriiraya oo macluumaad soo dhigaya online-ka hadafka ugu weyn horta kaas u ahaa oo communication macnaha xiriira loo isticmaala dhinaca ganacsiga badeeca online-kii ama social media Facebook adoo isticmaalaya oo kale qayb dan u leeyahay oo waxaad ku iibin kartid oo xataa gorgortan aad macnaha ka samayn kartid badeecada iibsanaysid xayaysiinta ayaa loo isticmaalaa xataa dhinaca macnaha siyaasadda saameyn badan macnaha ayaa lagu sameeyey iyadoo social media iyadoo la isticmaalayo waxaa la kordhiyay dadka ka qayb qaadanaya macnaha electionska ama doorashooyinka codbixiyaal badan inay ka qayb qaataan doorashooyinka iyadoo social media la isticmaalayo ayaa la kordhiyay marka nolosheena dhinac walba haday ahaan lahayd ganacsi haday ahaan lahayd waxbarasho haday ahaan lahayd maxaan ku dhahaa in la wada xiriiro waxaa waay saameyn weyn ayuu ku leeyahay teknolojiyadan waxa waaye faa'iido iyo faa'iido darro mar walba ayay leedahay waxayna ku xiran tahay qofka sida uu isticmaalo ayay ku xiran tahay
iyadoo adeegsiga baraha bulshadu ay saameyn weyn ku leeyihiin nolosha dadka dunida ayaa haddana waxaa jira dhibaatooyin ama saameyn ka dhalatay adeegsigooda sida uu mar kale sharaxayo Dr. Ismaaciil Bilxasan.
waxaad arkaysaa for example dadka qaar shay hadday cabin macnaha ma joogi karaan madaxa xanuunaya marka sidaasoo kale haddiiba aysan isticmaalin facebookii ama twitterkii ama kuwii kale tiktokii wixii kuwii ugu dambeeyey waxay noqonaysaa in qofkii uusan joogi karinba marka waa xaalad kale waaye xataa waxay abuurtay macnaha hurdi la-aan waxaa dhacday oo kale macnaha waxyaabaha kale oo ka dhashay waxaa ka mid ah hacking macnaha in lagugu sam accountkaada in la jabsado oo macluumaadkaada macnaha la qaato taas waa dhacdaa waxaa kaloo dhacay in macnaha la isticmaalo identity theft waxay dhahaan macluumaadkaada in laga xado kadibna la isticmaalo magacaada lagu furto account ama facebook account ama twitter account marka magacaada iyadoo la isticmaalaya in lagu furto oo sawirkaada la saarto oo marka qofkaas macnaha uu iska dhigo qof uusan ahayn ayadana waa xaalad kale oo macnaha waxyaabaha khatarta oo ka dhashay waxyaabahan social mediaha ay ka mid tahay waxay ku mashquuleen ardada badankood isticmaalkii social mediaha facebookii twitterkii tiktokii instagramkii waxaas markay ku mashquuleen waxaa dhacday marka in gradekooda uu hoos u dhaca in macnaha waxbarashadooda ama maxaaladahay academic performancigooda basically inuu hoos u dhaca ayaa ka dhalatay arintaas taasna waa mid kale waxaa kaloo jira wax la dhahaya oo iyadana meesha ka dhalatay wax la yiraahdo qofkii macnaha uu dareemayo inay wax ka maqan yihiin marka mar walba qofku uu galo social mediadii ama facebookii ama twitterkii waxyaaba badan dad oo soo dhigaya meelo ay booqdeen ama xaflada ay ka qeyb galeen ama waxyaabahaas oo dhan markii qofku uu arko wuxuu dareemaa in macnaha somehow waxyaaba badanba ay ka maqan yihiin marka xanuun waya iyadana macnaha qofkii waa laga tagu leeyahay macnaha tartana
saluuga
imaanaya oo dadkii oo dhan macnaha tartana ayadoo la ordaya oo kale waay marka qofkii wuxuu isleeyahay waaba laga tagay adig waa waxyaaba badanaa macnaha akaa maqanba macnaha waa iyadana xanuun kale oo macnaha ka dhashay waa isticmaalkan social mediaha
aqoonyahan maxamed nuur aqalim oo ka faallooda arrimaha soomaaliya ayaa sidoo kale barnaamijka elayska v o eda uga warramay isagoo ku sugan magaalada london faa'iidada adeegsiga baraha bulshadu ay soo kordhiyeen
tan ugu horeysa oo ugu faa'iido badan oo aakhira adduunyana ka anfacaysa waa midda koowaad oo xagga diinta waa laga bartaa oo adda maanta waxaad arkaysaa niman wadaadaa oo soomaaliyeed oo luqadaada ku hadlaya oo aad ka baran karto diinta islaamka iyagoo kugu soo gaarsiin kara aaladaas social mediaha oo maanta meel walbaa laga dhegaysto waxbarashadaa looga faa'iidaysan karaa oo maanta hadda weliba waqtiyadan la galay coronaviruska dunyadii waxay noqotay aaladda social media in aad loo isticmaalo maqlay muuqaalba waxyaabaha kaloo hadda casriga ay hadda aad haddana looga sii faa'iidaysto xitaa waxaa ka mid ah maxkamadaha oo maanta xitaa aad og tahay in xukunkii ama murankii badda ee soomaaliya ee kenya lagu qaaday oo xagga aaladaas maaragtay maqliya muuqaalka ah waxaad kaloo uga faa'iidaysan kartaa dad aad isweyseen sida qoysaskoo kale oo meelo fogfog kale jooga oo ama faamiliga dhow ah ama saaxiibada ama dad meel kusoo wada noolaan jiray oo maanta dib isu hela oo samaysan kara qolal ay isku maqlaan iyagoo iska hela iyagoo iswaayey social media dhexdiisa iska dhexhela yacni markaa dankaa fiiriso waa positive waana dhinaca wanaaga weliba mid iyo laba laguma soo koobi karo
qalimow ayaa dhinaca kale ka warramaya saameynta xun ee ka dhalatay adeegsiga baraha bulshada iyo sida ay uga faa'iidaysteen dadka anshax xumada iyo qabyaalada faafiya
waxaa dhacaysaba in family ama dad isqaba oo qol isla jooga ama qol fadhi isla fadhiya oo aad arkayso inaan la isla hadlaynin xaaskana ay haysto mobile ay social media kudhex jirto odagin uu ku jiro caruurta xitaa laga yaabay inay kor la saa social media ku jira family-giba ay yaraysayba isla hadalkii personally shakhsiyan la iskula hadli jiray family-ga dhammaanka inaagta istaba iskula hadli jiray ta u jiray oo meelaha qaar koodna inta cara ay ka dhalatay yani ay ban noqotay isku furaxita ama moodaga u dareemay in islaanto ay aad waqti badan ugu qaadato social media iyo u dareemay in fa aqurti yani maareeti wax badan loo qaban because of waqti badan ay ku qaadanaysa social media waxa arkaysa 10 qof oo isla fadhido isla hadlay inuu meel isla fadhiya hadana qof walba mobile-kiisa ku sii jeedo oo social media ku dhex jiro oo waxaan ku mashquulsan yahay oo aan isla hadlaynin saxaabtii live iskula hadli jiray oo isu iman jiray xataa wax laga yaaba hadii la isu imaado xitaa oo cafeteria meel wada fadhiyo waxa arkaysa in la kala mashquulo wax yar ka bacdi oo nin walba mobile-kiisa ku sii jeedo intaad sheekaysanaysa wax laga yaaba laba jeer saddex jeer afar jeer inuu qofka fiiriyaba mobile-ka oo maskaxdiisa xitaa half attention kiisa aadan wada helin oo halkaa uu ku maqan yahay waxaa kaloo jiro dad u adeegsada waxyaaba oo anshaxuma ah oo ay ku soo bandhigaan oo laftigeeda aan u fiicnayn bulshada in lagu dhex faafiyo oo iyadan loo adeegsan karo sawir qof leeyahay inta social media laga soo qaado oo loo maaragtay lagu qoraal lagu qoro ama maaragtay magaciisa la saaro meel kale oo kii wanaag aad ku ogeedo sawir inta laga sameeyo xun oo waji xun laga bixiyo oo imagekiisii qofkii jumcadiisii shartiisa looga ciyaaro waa isna isaga laga soo baxaa qofkii aadan sawirkaaga siin wuxuu kala soo bixi karaa social media dabcan waxaa kaloo jiro dad waxaa jiro qabyaaladu ku xoojiya oo isticmaala oo hab qabyaaladeed uu isticmaala oo ama dad xitaa in laga yaabo isticmaalkaas kelmadaha qabaalka uu isticmaalaya ee laba reer isu dagaala ama jufooyin isku waayaan waxaa jira niman siyaasiyiin oo adeegsada oo club house-ka oo kale oo aad arkaysaa nin siyaasi oo la hadlaya waraan dhowr kun shan kun lix kun oo taageerayaashiisa ah dabna way kicisaa dabna way damisaa social media ahaantii
adeegsiga baraha bulshada ayaa dhinaca kale meesha ka saaray isku xirnaanshiyihii dhaqanka suugaanta iyo siyaasadda iyagoo xoojiyey saameynta shakhsiyaadka gudbinta fariimahooda u adeegsada baraha bulshada sida uu qabo aqoonyahan maxamed caalim oo ka faallooda arrimaha soomaaliya dalka fiinlanna degan
waagi hore waxaa isku xirnaan jiray dhaqanka iyo siyaasadda soomaaliya ruwaayadaha gabayada qaab baa la isku marin jiray hadda waxaad moodaa in siyaasaddu qof walba intuu aqoonta u leeyay social media markaad fiirisid golaha baarlamaanka soomaaliya shakhsiyaadka isticmaala social mediaha oo twitteradooda ama facebookyadooda madaxda mucaaradka wasiirada dadka culummada ah waxaad moodaa inay saameyn ku yeelanayaan hadday arrimaha bulshada ka hadlayaan hadday ka hadlayaan arrimaha dhaqaalaha hadday ka hadlayaan arrimaha cadaalad darrada dood wanaagga dhinac kasta ilaa waxaad moodaa suxufiyiintu qofba qofuu ka fahamsay social media inuu saameyn ku yeelanayo dhallinyarada iyo bulshada inuu qabsado oo lay hebel ba wax soo qoray hebel ba waxaas qoray marka waxaad moodaa in hadda uu social media soomaaliya iyadoo caalamkaba marka hadda individualka la qaybiyo waxa wey hebel u xildhibaanaa soo qoray marka xildhibaanadu say u kala isticmaalaan
marka waxaad leedahay shaqsiyadiibu xoojiyey oo dad aan social media la-aantii la ogaan lahayn ama la baran lahayn baa la bartay
haddaan u magacaabayo ee adu waa ila garanaysaa wariyo siinyaraa tahay bal xildhibaanada fiir waxa wey hebel baa soo qoray maanta waxaas markaasaa warbaahintu ku adeegsanaysaa dhinaca kalena qadiyadaada siyaasadeed hadda ka hor ee wax aad taageertay ama wax aad tirina waa lagu soo bandhigaya oo recordinkaagii 2011 yaalay ilaa 2020 taariikhdaadana social mediahu wuxuu ku yahay mucjiso oo waxaad moodaa dadka hadda in warar aad maalo hore sheegtay wax cusub looga dhigo taas dhibaatay keentay oo waxay warbaahintiina way khalkhalisay shaqsigiina way khalkhalisay oo fikirkii uu taagnaa 2019 hadduu ka guuray oo 2020 meel kale tegay waxaa lasoo saaraya wuxuu aaminsanaa 2019 marka markasta social media waxay xoojisay shaqsiga waxayna baabi'isay dhaqankeenii suugaanteenii kaljarkeenii ka qaybsanantii bulshada gaar ahaan dadka aan fursadda u helin waa la iska ilaawey in laga hadlo
marka waxaad leedahay shaqsigii social media isticmaalay siyaasiya oo maanta wax ballan qaada oo dadka ku xodxota oo doorasho ku gala berito marka wixii uu ballan qaaday iyo wixii uu isku tilmaamay uu noqon waayo uu ku caddaan weyso in recordkiisii ama wixii laga diiwaangeliyey social media ay weli ku jiraan
wixii aa kuugu jira markhaatiga nool ba social media wax wey wixii baa yaalla waxaad aaminsaneyd iyo waxaad ka tagtay markaasa xujay kugu noqonaysa dhibkaasuu leeyahy markaa individualku maadaama institution uu ka tegay oo uu twitter furtay oo uu facebook furtay oo youtuber uu noqday oo uu shir jiraa id qabtay kelmadaha siiba hadda waxa halkiisa kelmado badan baa jira oo ma taqaanaa ka soo baxay ma taqaanaa madaxweynaha hadda wadanka jooga maxaa Cabdullaahi Farmaajo wasaaraha hore khayre madaxdi madaxweynayaashii hore waxaan mooda social media Soomaaliya politicalka inaannu odayaasha dhaqanku aanay isticmaalin taasoo wax cajiib ah wariyay colaado social media kelmadda ugu caas waxa weeye ila meereysay ayaa ugu yaab badnayd kelmadii nin ma taqaanaa far simple ah oo reer Soomaaliland ma arag kelmadda social media kan noqotay booming waxa kale oo noqotay qof wallahi oo ah Sharif Sheikh Ahmed kelmadda uu yiri waxa kale oo ma taqaanaa aan kan noqotay ma taqaanaa mucaaradka xanaaqsan oo ma taqaan maxay farbaaji uu yiri waxaan moodaa inuu shakhsiyaad hadda waxa dhexil dhibaato 270 kor u dhaafay waxa ka isticmaalay 20 xil dhibaato ilaa 50 xil dhibaato oo siiba rag u badan
baraha bulshada ayaa dhinaca kale soo xoogaystay xilli jidadka magaalooyinka Soomaaliya laga waayay muhaadarooyinkii waaweynaa ee ay sida furan u qaban jireen culimada sababo la xiriira amaanka laakiin culimada qaarkood ayaa uga faa'iideystay baraha bulshada gaarsiinta fariimahooda dadka fara badan intii jidadka ama masaajidda ay ku gaarsiin lahaayeen dacwada Sheikh Abdul Hayy Sheikh Aadan oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ayaa ka mid ah culimada adeegsada baraha bulshada isagoo Muqdisho ku sugan ayaan weydiiyay sida ay culimo ahaan u arkaan adeegsiga baraha bulshada.
Runtii waxa uu dhigi karaa waa aalad yacni laba af leh, faa'iidooyinkeeda waxaa ka mid ah faafitaanka iyo gaaritaanka ay dad badan si dhaqso ah ku gaarayso. Faa'iido badan ayaa ku jirta marka oo lagu faafin karo diinta. Waana waxaan arkay oo tusaale ahaan masaajidkan ka khudbeeyo muddo 14 sano ka badana ayaan khudbada ka akhrinayay sanadihii ugu dambeeyay ka badnayn 2 sano ugu dambeeyay ayaan social media khudbadii geliyay. oo yaa dhalinyaro khayr Allah siiya fikradaas lahaa si dadka ay ugaada faa'iideystaan aad ayaa marka Soomaali meel ay joogtaba ay uga faa'iideysteen oo runtii meelaha aan tago yaani dadku inay yaqaanaan oo sidaan magaaladooda la joogay oo kale ayaa meel kasta ayaan ku arkaa afkaarta yaani aan gudbinayna nabadda iyo isjacaylka iyo walaalkinimada aan runtii saameyn fiican ayaan ka dareenay xaggaas marka hadii loo isticmaalo xagga dib u heshiisiinta iyo khayr faafinta iyo xataa iskaalmeynta xilliyada adag iyo waxyaabaha khayrka ah ee ummada u dhaxeeya sida wadooyinka masaajidada jaamacadaha isbitaalada waa wasiilo laga dhisi karo oo dadka khayrka ah loogu bandhigi karo hawshaas la qabanayo xagga dhibaatooyinka waxaa ka mid ah waa xag waxaa loo isticmaalaa yacni fidnada iyo isku dirka iyo dadka qaarkiis oo u malaysid inaan lagu xisaabinayni waxa ama ay ku hadlayaan ama ay qorayaan oo dadka si shakhsi ah u caynaya ama af lagaadinaya oo kelimooyin xun soo qoraya xaggaas marka aad ayuu ugu xun yahay akhlaaq xumada iyo waxyaabaha ku saabsan waxyaabaha dhaqanka ama anshax aan ku fiicnayn oo sawiraan loo soo geliyana aad ayay u isticmaalaa dadka qaarkiis marka dhinacaasna aad ayuu ugu xun yahay oo waa wasiilo yacni wax lagu dubin karo oo xumaatadeeda wadata laakiin waxaan dhihi karaa culimada iyo dadka alu khayrka ah waxay uga faa'iideystaan dhinaca wanaaga ah waana fursad ay dad badan ku gaarsiiyeen fariinta ay rabaan ay rabeen inay gaarsiiyaan waxaan soo jeedinayaa qofku yacni waxyaabaha uu qoraayo ama ku hadlayo horta ogaado waa wax asaga ku xisaaban haddii wax wanaagsan uu isticmaalana ajirkeedu helayaa hadduu wax xun isticmaalana dembigeeda ayuu leeyahay marka dhalinyarada inayna ku fidnoobin oo waxyaabaha xunxunka ay iska daayaan ama ha ahaateen wax xun ay ka fiirsanayaan ama ha ahaato waxyaabaha isku dirka ah iyo xumaatada iyo dadka isnacaybkooda iyo qabyaalada iyo waxyaabahaasi hawada la isu marinayo taasi waan uga digayaa waan uga naseexaynayaa dadkana in badan oo ka mid ah runtii way ogyihiin arrintaas iyada ah dhibka ay leedahay dabcan qofkii xumaan ka shaqeeya ama xumaan soo geliyana intaan aakhara iyo dembiga la gaarin isxisaabinta adduunka ayaa sumcadiisa qofka ay ku xumaanaysaa saas daraadeed kuwa yaqaana dadka fidnada ka shaqeeya markuu soo galaba alla waa kii hibe lahaa ayaa la leeyahay marka sumcad xumaa ayaa meeshaas ka muuqanaysa marka qof walba hortiisa soo dhiga dhaneed waxaan dhihi lahaa xadiidka nabiga sallallahu calayhi wasallam man kaana yu'minu billahi wal yawmil aakhir falyaqul khayran aw liyasmut qofki ilaah ayaa akhra rumaysan ama hadal wanaagsan yidhaahdo ama iska aamuso social media marka ama si fiican u isticmaalo oo khayr ah ama yuusan isticmaalin intii dambi badan looga qori lahaa arrintaas iyada
adeegsiga internetka oo xogta la isku mariyo ayaa dad badan u haystaan mid cusub laakiin taariikh ahaan waxa ay soo bilaabatay dhamaadkii 6-maayadii markii wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ay shaacisay adeegsiga internetka oo markii dambe dadweynaha loo furay inay isticmaalaan 6-bishii August sanadkii 1999 bartii ugu horeysay ee internet ee xogta ay dadku isu mariyaan ayaa la oran jiray 6 degrees waxana la aasaasay sanadkii 1979 horaantii sanadkii 2000 ayaa waxa soo xoogaystay adeegsiga bara ay ka mid ahaayeen MySpace, LinkedIn, PhotoPocket, Flickr, iyo YouTube oo adeegsigiisa bilowday sanadkii 2015. 2016 Facebook iyo Twitter ayaa daah furay in dadku ay akoono ka sameysan karaan page-kooda. Sidoo kale waxa xigay bar kale oo ay ka mid ahaayeen Tumblr, Spotify, Foursquare iyo Pinterest. Maalmahan ugu dambeeya oo Soomaalidu ay si weyn u adeegsadaan barta loo yaqaano Clubhouse. Haddaba xaggee mustaqbalka ku jihaysan yihiin barahan bulshada? Su'aashaasi ayaan weydiiyay Dr. Ismaaciil Bila Xasan.
Kulli asagad waa socon doona mar walba waxaa soo bixi doonta aalad cusub ayaa soo bixi doonta hadda Club House mid ay dhahaana aan u jeeday oo March 2020 macnaha la bilaabay oo lasoo macnaha alifay. Marka maalin walba mid cusub aa imaan doona, kuwii hore u jirayna qaara qadka ka bixi doona. Waana wax iska caadiya oo dhinaca tiknolojiyada markaad fiiriso mar walba macnaha waa isbedeleysa oo waxaa imaanaya macnaha tiknolojiya cusub ayaa imaanaysa. Laakiin jihada markaad fiiriso waxaa imaan doona dowladaha inay shuruucyo badan inay soo saaraan oo lagu xakameynayo isticmaalka social media-ha. Taas waa imaan doonta dowlada qaarna waxaa laga yaabaa inay bilaabeen. Waxaa kaloo imaan doonta macluumaadkan social media-ha dhexyaala sida Facebook ama meel walba inay noqdaan kuwa xaqiiqda u dhow. Hadda waxyaaba badan waxaa jira hadda oo run ahayn, laakiin waxaa waaye hadda iyo wixii ka dambeeya waxaa la isticmaalayaa waxa la dhahayo algorithms, macnaha machine learning algorithms. Qofkiya la daraasaynayaa isticmaalka social media hiisa, qaabka uu isticmaalo, waxyaabaha uu soo postgareeyo, waxyaabaha like uu saaro, waxaasoo dhan waxa waaye systemkan uu isticmaalaya ayaa falanqeynaya. Kadibna marka qofka waxyaabaha uu jecel yahay, macluumaadkiisu uu jecel yahay ayaa loo soo bandhigayaa xayeysiinto kale. Waxyaaba markaas isaga uu raadinayay ama online uu ka raadiyay ayaa sidoo kale macnaha loo soo bandhigayaa. Marka waxaa yaraanaya basically qofka waxyaaba uusan rabin in macnaha page-kiisa ama timeline-kiisa uu ku arko ayaa yaraanaya. Waxyaabaha kale oo imaan doona oo hore welina bilowdayba in TV-yadan xataa laga guuro oo social media TV macnaha uu yimaado, laga maarmaba in TV la isticmaalo.
Inkastoo aan wax ku filan laga sheegi karin gunaanadka saameynta adeegsiga baraha bulshada, haddana dirilaha ilaa iyo hadda lahayo ayaa muujinaya inay u saameeyaan caafimaadka iyo dhaqanka dadka siyaabo kala duwan, taasoo ku xiran xaaladaha qofka, duruufaha ku xeeran baxaaliga shaqsiyadeed iyo garaadka rabaaniga ah. intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeennii ilayska v o eda oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo nala socodsiinayay barnaamijkii ilayska v o a.
guddiga ka hortaga cudurka covid 19 ee Somaliland ayaa maanta soo saaray go'aamo adag oo lagu xakameynayo isu imaatinka bulshada, kuwaasi oo dhaqan geli doona 24-ka bishan March. warbixintan waxaa Hargeysa ka soo dirtay Sagal Mustafa Xasan.
guddiga ka hortaga xakameynta cudurka coronavirus ayaa sheegay inay sii badatay halista iyo faafidda xanuunkaasi saddexdii bilood ee ugu dambeeyey, sida uu warbaahinta u sheegay wasiirka wasaaradda caafimaadka Somaliland Cumar Cali Cabdilaahi.
saddexdan bilood ee imiga aynu ku jirno ee weli aan dhammaan, waxaa la baadhay 13,720 qof, waxaa laga helay 950 oo macnaheedu tahay waxay laba jibaar ku tahay saddex jibaar tiradii markii hore laga helay. waxaa kaloo dhimashadu ay u booday 16 saddexdii bilood ee hore ahaa iyo 50 saddexdan bilooda dadka xanuunka laga helayaa waa 3 bay ahayd saddexdii bilood ee u horreysay. u dambeysay sanadkii 2020 imigana waa 7 qof, 7 ayaa xanuunkii laga helay, dhimashaduna waxay u booday ilaa 5. markaa waxaa laga arkayaa in isbeddel weyn xanuunku sameynayo oo maalinla maalin aanu ku darin. dadka xanuunkan usoo dhacayaana ay u badan yihiin dadkii waaweynaa, dadkii la noolaa xanuunada, iyo dadka kale ee maxuu iyaguna qaybaha kale bulshada. intaa markaan ka tagno, haddaba walaalaa xaaladda xanuunka dalkeennu haatan marayo, haddii aynaan si degdeg ah wax uga qabanin waxay iman kartaa inaanu galno marxalad ay taladu faraha ka baxdo, taasoo halis gelin karta qof kastoo muwaadina.
Dhanka kale, isla guddiga ka hortagga iyo xakamaynta cudurka coronavirus waxay isla maanta soo saareen go'aamo, sida uu warbaahinta u akhriyay wasiirka diinta iyo awqaafta Somaliland Sheikh Khaliil.
Nuxurka go'aamada guddiga qaran ee COVID-19-ka, qodobka koowaad, xidhashada afsaabka ama gafur xirka hadba sida loo yaqaano face mask luqadda ajnabiga, si looga hortago faafitaanka xanuunka COVID-19-ka ee bulshada dhexdeeda. Xidhashada afsaabku cid walba waa ku waajib meel kasta iyo goob kasta oo ay bulshada ku nool yihiin. Dhammaan xafiisyada dowladda, goobaha ganacsiga heer kasta, suuqyada ganacsiga ee laga adeegto oo heer kasta leh, sariibadaha, goobaha lagu iibiyo caanaha, hoteelada iyo makhaayadaha, iskuulada dowladda ee dowliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay, jaamacadaha, masaajidada, malcaamadaha, gaadiidka dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay, basaska gobollada iyo kuwa magaaladaba, tagaasida dhoweeye, xafiisyada shirkadaha ganacsiga, baananka iyo adeegyada iyo wixii la mid ah, baananka iyo adeegyada lacagta, dhammaan goobaha qurxinta haweenka, kofeerada, meelaha lagu xinaysto iyo wixii la mid ah. Xidhashada afsaabku waa ku waajib. Kala fogaanshaha bulshada, si looga hortago isla markaana loo yareeyo faafidda wejiga cusub ee xanuunka COVID-19-ka bulshada dhexdeeda, dhammaan bulshada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa lagu wargelinayaa in ay dhowraan kala fogaanshaha social distancing, waxa loo yaqaano afka qalaad, ugu yaraan 2 mitir, 3 farahalka iyo jeermis dilaha, 4 shuruudaha isu imaatinka bulshada. Bulshada Soomaaliland waxaa ka reeban inay isugu yimaadaan kulumada bulshada sida shirarka, xafladaha, casuumadaha, ciyaaraha, ololaha musharixiinta, shirarka beelaha, mafrisyada qaadka iyo wixii la mid ah, haddii aan la buuxin shuruudaha hoos ku xusan: 1. xidhashada afsaabka, 2. kala fogaanshaha ugu yaraan 2 mitir, 3. farahalka ama jeermis dilaha, 4. furitaanka daaqadaha iyo albaabada. Cid kasta oo hoggaansamo weyda go'aanka shuruudaha isu imaatinka bulshada waxay mudan doontaa ganaax lacageed iyo waliba ciqaab xabsi 5 in laga bilaabo 24-ka bishan 3-aad ee 2020-ka oo ku beegan maalinta 4-da, ay dhammaanba xidhaan musqulaha iyo meelaha lagu weysaysto ilaa amar dambe amba xaaladda xanuunka isbedelayso; 6. inay furaan daaqadaha iyo albaabada masaajidada; 7. inay bulshadu ku soo weyse qaataan amba ku soo weysaystaan guryahooda iyo meheradahooda; 7. in dadka waaweyn iyo dadka la nool xanuunada u gaarkaa ay ku tukadaan guryahooda; 8. amba 9 aadahdo qofkii leh calaamado u eg ku hargabka aanu iman masaajidada kuna tukado oo ay ku tukadaan guryahooda iyo meheradahooda; 10. in imaamiyada masaajidada, waxaanu faraynaa imaamada masaajidadu inay ducada qunuuda salaadaha inoogu duceeyaan si Ilaahay inooga qaado dhibaatada xanuunka. Masaajidada u hoggaansami waaya go'aamada la xidhiidha masaajidada waxay mudan doonaan garaax iyo waliba ciqaab haddii la yidhaaho. 6. garoomada kubadda, goobaha jimicsiga iyo meelaha ay caruurtu ku ciyaaraan, si looga hortago faafitaanka wejiga cusub ee xanuunka COVID-19 ee bulshada dhexdeeda, laga bilaabo 24-ka bishan 3-aad 2020-ka oo ku beegan maalinta 4-da, waxaa gebi ahaanba la joojiyey dhammaanba ciyaaraha ay bulshadu isugu timaado sida kubadda cagta, kubadda kolayga, jimicsiga jiimka, goobaha lagu ciyaaro kombyuutarka jiimka, goobaha ay caruurtu ku ciyaaraan iyo wixii la mid ah. Cid kasta oo hoggaansami weyda go'aankan la xidhiidha arrimaha ciyaaraha iyo jimicsiga waxay mudan doontaa ganaax lacageed iyo waliba ciqaab. Fulinta iyo dabagalka arrimahanna waxaa u xil saaran wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddoomiyeyaasha gobollada.
Sagal Mustafa Xasanuur, VOA, Hargeysa.
Maamulka Hirshabeelle ayaa ku dhawaaqay 2 toddobaad oo biyo dhaamina oo loo sameynayo dhulka webiga aadka uga fog, maadaama biyo la'aan darani ay ka jirto deegaano ka tirsan gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Xilli maanta ay ku beegan tahay maalinta biyaha dunida, wasiirka biyaha iyo tamarta maamulka Hirshabeelle Saalax Maxamed Xasan Saalax Dheere ayaa wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane uga waramay xaaladda biyo la'aanta deegaanada Hirshabeelle.
Labadan gobol ee Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan waxaa mara webiga Shabeelle marka biyuhuna marna waa dhibaateeyaan sida aad kulli ka warqabto marna biyihii iyagaaba loo baahan yahayo webiga biyo yarayo marka dad oo webiga ka fogna waa jiraan oo biyo la-aan aada u baahsan qabo oo ceelal waaweyn aanan haysan oo wara iyo isticmaalo marka biyaha kulley waxaa lagu qabaa dhibaatooyin fara badan sida aan odoogsoonnahay balse waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala in aan u sameyno qorsho guud oo looga samatabixi karo sidii biyahaas looga faa'iideysan lahaa dadkana waxyeeladooda ay uga yaraan lahayd
maanta marka laga hadlayo xilli waxaa lagu jiraa kuleyl ah webiga biyihiisii hoos ayay u dhaceen deegaanada qaarna waxaa laga soo sheegayaa weliba gobolka Hiiraan in dad biyola-aan ay u dhinteen bal kan wasaarad ahaan waxaad kala socotaan dhibaatooyinka inta la-eg
waa dareemi karnaa in ay xaaladda hadda ay ku sugan tahay Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan in ay biyola-aan baahsan ay jirto aniga hadda si gaara wax u dhintay ma maqlin laakiin in dadkii baadiyaha joogay oo ka fogaa webiga inay biyola-aan dareemayaan kuwa biyaha webiga u dhowna webiga biyo yareeyay ay wasaqaysan yihiin waa waxaan ognahay oo aan la socono qarka ayay u saaran tahay in biyola-aantaas webigiina uu wasaqaysan yahay dadka biyaha ka fog webigana ay waxyaalo fara badan oo biyola-aan ay jirto waan aadan u dareemeynaa marka waxyaabaha aan u nimid oo hadda aan rabno haddii ila yiraahdo inaan qaylo dhahan aan u dirno wixii karaankeena hadday tahay dowladda federaalka iyo hadday tahay hay-adaha ku howlan ee arrimahan biyaha ma lihin waa kaafin karnaa laakiin waxaan kulli aan yididiile iyo rajo badanaan qabnaa inaan isku dayno inaan wax ka qaban karno anagoo kaashanayna dadka muxsiniinta anagoo kaashanayna hay-adaha ee caalamiga ah anagoo kaashanayna dowladeena federaalka ah waxaan rajaynayn doonaa hadii la yiraahdo inta aan karaankeena wax ka qaban karna wax ka qabanno
marka helidda biyaha dadka deegaanka Hirshabeelle ma sahlan tahay mase waa ay adag tahay maadaama deegaanku uu webi marayo
dadku inay biyo helaan way Hirshabeelle ahaan webiga dhexmaro way u fududahay laakiin biyahaas biyo nadiifa ma yihiin mise biyo wasaqaysan waxaan filayaa wax badan oo biyahaas ku saabsan ma ahan biyo nadiifa biyaha webiga waa dareemi kartaa hadduu hoos usii dhacan oo kasii daran yahay dadka magaalooyinka jooga way helaan biyo nadiifa waxay leeyihiin ceelal waaweyn laakiin dadka tuulooyinka ku nool dadkaas ayaa aada ugu dhib qaba webiga oo marna hoose u yaraado markuu soo butaacaan ku fataho biyihiisuna aysan nadiif ahayn marka waxaan rajayn doonaa hadii la yiraahdo inaan yeelan doono qorsho guud aan kaga samatabixi karno arrinkaas
ceelasha biyaha siiya dadka deegaanka ma wasaaradda hoos yimaadaan mise waa kuwa gaar loo leeyahay oo wax shaqaha wasaaradda oo hoos yimaada ma jiraan
ceelasha biyaha dowlad goboleedka Hirshabeelle magaalooyinka ku yaallo waxay u badan yihiin ceelal brivada waa jiraan ceelal dowladda waqti dowladdii burburtay hore ay lahaan jirtay ee maamuli jirtay iyadana haddana dad waxaa gacanta ku dhigay oo ganacsata oo ilaa hadda maamulo oo si brivada u maamulo oo dadka gaarsiiyo oo kulley in loo mahad celiyana mudan maadaama ay intaas soo gaarsiiyeen waxaa samaysmay sidaas oo kale intii dowlad-aanta waddanka ahayd ceelal brivada ah marka ceelashaas brivadka iyagana laftirkooda kaalin weyn ka qaateen way dadaaleen inay dadka biyo gaarsiiyaan marka waxa ay u baahan yihiin insha allahu tacaala waxaan rajayn doonaa inay wasaaradda ka kaabi doonto hadii la yiraahdo
ugu dambeyn ujeedada maanta aad beledeena u timid wasiir haddaan noo sharaxdo maxay tahay maadaama maanta ay tahay maalinta biyaha adduunka
annaga maanta beledweyne waa soo gaarnay waxaan horta kolley kuu sheegayaa inay maanta tahay maalinta biyaha adduunka waxaan si gaara aan usii sheegayaa annagoo aan ugu talagalnay in maantao kale maalin xaflad biyo adduunka ay noqoto hay-ada qaar inaga codsaday inay xafladan nala qabtaan lakiin annaga waxaan juhdiga gelinay in wixii xaflad lagu qaban lahaa dadka masaakiinta ah oo biyaha u baahan in biyo loogu dhaamiyo waana sida uu madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ugula ballamay in dadkii biyo la gaarsiiyo ka wasaarad ahaan waxaa jirto hadda biyo dhaamin aan samayn doono 15 maalmood oo soo socdo bedel ma aan xaflad ku dhigi lahayn marka arrimo noocaas aan u imid maantana waxaan ku leeyahay dadku ugu baaqayaa dadka muxsiniinta ah iyo dadka hay-adaha caalamiga in ay ka qayb qaataan sidii dadka biyo la-aanta ay hayso ee biyo u heli lahaayeen walaalka biyaha haysto ha ku caawiyo kaan biyaha haysanin marka intaasna isku dardaarmayna insha allahu tacaala aadan masinta
kaasi waxa uu ahaa wasiirka biyaha iyo tamarta maamulka Hirshabeelle Saalax Maxamed Xasan oo u warramayey wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane. markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurba joogta waxaa soo diyaariyey soo jeedinaya wariyaheenna Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno aragtida soomaalida ku nool magaalada Toronto ee ku aadan dib u furista qaybo ka mid ah adeegyada magaalada. In muddo ah dadka reer Toronto waxay ku jireen xayiraad adag oo uu sababay COVID-19, taasoo horseeday inay guryaha ku nagaadaan, balse xayiraadaasi ayaa la khafiifiyey maalmo ka hor. Laga bilaabo saqdii dhexe ee habeen hore oo Sabti ahayd, waxaa la furay maqaayadaha in la fadhiisan karo oo laga cuntayn karo, kuwa leh meel bannaan ah oo la fadhiisto, kuwaasoo xirnaa tan iyo bishii Sebtembar ee sanadkii hore. Soomaalida ayaa ka mid a dadka soo dhaweeyey in adeegyada qaar ee magaalada la furay. Waa kan Abbas Faarax Cadaan.
Waa ku faraxsannahay furfuritaanka magaalada la furay oo xayiraada la qaaday, sababtoo ah marka guri lagu jiro iyo markaad bannaanka aadi karto mar walba farqiga u dhexeeyo, inkastoo coronavirusku uun dhibaatadiisa uu wato mar walba, haddana kala fogaanshihii iyo social distancing iyo maskaraha in la ilaaliyo ay muhiim tahay. marka waa soo dhaweyeynaa, waana farxad aad u wanaagsan. Wallaahi xiise badan aan u qabnaa, haddii ahaalaad dhinaca shaqada, haddii ahaalaad dhinaca mataqaana bulshada iyo socialka, haddii ahaalaad dhinaca jiimka, farxad aad u weyn waay. Coronavirusku dhibaato aad u badan uu sababay. Dhibaatooyinkaasoo laga baxayo, haddana dhibka wuu taagan yahay, oo dadkii haddii loosugu yimaado inay waxay sii bataan oo mar walba mar kale lagu laabto xayiraadii, iyaduna waa wax suuragal oo imaan karo. Marka in mar walba uun la taxadiro, laakiin farxad waaya in la furfuro oo magaaladii ama mataqaan dadka la is arki karo, maqaadihii la fadhiisan karo, cuntadii la cuni karo. Marka waxyaaba badnaayo nolosha kamid ho la waaya dib loo helaa. Tan kale shaqooyinkana way caawiyo in shaqooyinku ay bataan, shaqala'aan badan oo jirta awgeed waa caawinaad badan ay noqonay.
Kasoko in dadku uu ka yaraanayo culayskii ahaa guri jooga iyo dhibaatooyinka kale ee uu sababay COVID-19, haddana dib u furista adeegyada waxay fursad u tahay dhalinyarada ka shaqeysa Uberka ama taksiga, kuwaasoo helaya dad ay qaadaan. Waa kan Axmed Daahir Khaliif oo kamid ah dhalinyaradaasi oo sharaxaya arrinkan.
aragtideedu ku aadan in makhaayadaha la furo Toronto Ontario oo bannaanka wax laga cuno, dadkuna ay yibaadaan oo faristaan oo wax ku cunaan, waa wax aada u wanaagsan weeye, maadaama bulshadu muddo dheer ay kala xirxirnayd oo aysan maqaaxiyaha iyo waxaasi aysan imaan karin. Annaga shaqadeenna haddaan kaaga waramo Uber layaal ahaan ama taksil ahaan, waa wax u wanaagsan in dadkii loo fasaxo inay magaalada yibaadaan oo makhaayadihii loo furo oo iyo goobihii kaloo ganacsiga, sababtoo ah dadka aan qaadayno ama xaafadahooda la geynayo ama makhaayadaha la keenayo ama magaalada kale la geynayo, arrintaa ganacsigeenna wax weyn bay ka tari kartaa iyo ganacsiga gobolkaba. waana soo dhaweynana xayiraada la qaaday maadaama bulshadu awal kala xayirnayd.
Soomaalida da-da ah ayaa ka mid a dadka ku daalay guri jooga ee rajaynaya in mar kale noloshu ay ku soo noqoto sidii hore, sida uu qabo Maxamed Sheekh Axmed Cankaari oo ka mid ah odayaasha Soomaalida ee magaalada Toronto.
bacdabaa nin waayo ilaanahay, waxaan dareemayaa haddii bacdaa meel in furfuray xorriinimo inaan meesha rabda aan tegi karo. Maqaayadii waxaa layidhi waa la furay oo bannaankaa la fadhiisan karaa, taasna waxa waaye horumar la gaaray, ma garatay. marka dadkiina waayeelkana aada aaday muxuu ahaa u anfacaysaa, oo ma jeclay inay guryaha guriga ku xirnaadaan, inay bannaanka iska soo baxaan dadka magaalada arkaan oo taasi jecelyihiin. wallaahi waxaa kaloo meesha fiican in la muujiyo iyadana bacdama xorriinimadii muxuu ahaa lasoo celiyey, dhibaatadii dalkii weli waa ku jirtaa. marka dadka inay xirtaan maaskii ilaha la xirto, inay kala fogaadaan, dhigicooda inay kala yimaadiin muxuu ahaa culeys inay iska saaraan.
dadka ayaa la faray inay weli taxadar sameeyaan maadaama xanuunka weli uu ka jiro magaalada Toronto iyo guud ahaan dalkan. Sayni Maxamed Xuseen oo madax u ah xarunta Western Village Senior Center oo daryeesha dadka da-da ah ayaa waayeelada Soomaalida u jeedisay in marka hore ay qaataan tallaalka ka hor inta aysan dhexgelin bulshada kale.
run ahaantii arrinkaas waa tallaab aad iyo aad oon ugu faraxnay, sababtoo ah maqaayadna haddaan la fariisan karin, dadka guryaha ay ku jiraan dhibaatooyin badanaa dhacday oo dadkii maarkin oo stress ku qaadeen oo madax xanuun ay ka qaadeen guri ku jiradii. alxamdulillah aad iyo aada ugu faraxsanahay, laakiin still waa inaan aan sharciga sii maarkin oo waafaqnaa, sababtoo ah sida maaskaho kale in la xirto, in gacmaha sanitizerka la sameeyo, gacmaha mar walba la nadiifiyo ama saabuun lagu dhaqo ama wax laiska mariyo. marka mar walba waa in social distance la sii ilaaliyaa, saasoy tahay oo maqaayadihii la fasaxay. laakiin aadan ugu faraxsanahay, dadkana aaday ugu faraxsan yihiin run ahaantii. laakiin aniga ahaan tala ahaan hadday aniga tahay, waxaan jeclaan lahay qofka markuu atleast talaalka qaato inuu markaas maqaayadaha iyo iska fariisto. laakiin waayeeladu waxaan kula talin lahaa inay istalaalaan, atleast talaalka hadda haysto bannaanka u baxdo xoogaa siifaa tahay. talaalka run ahaantii waxa waaye ma aan wada iyada maadaama hadda banaankii loo fasaxay runtii waa adiga dad guri ku jiray oo guri ku xareysanay oo banaanka loo soo daayay waa farxad, dhinaca kalena waa naxdin, sababtoo ah farxad waa ay banaankaas loo fasaxay oy gurigii xirnaay kasoo baxeen, laakiin waana naxdin oo waxaa la rabaa in sharciga la waafajiyo oo aan san kala duubto la kala dheeraado. Waxaan diyaar u nahay inaan caawino maantadana xataa ugu dambeyso dadaan u imid xafiiska oo aan ballano u sameynayo talaalka ah. Haddana waxaan diyaar u nahay inaan si yarkeena waayeladeena u shaqeyno ballanadana u sameyno oo talaalka. Marka waxaan dhihi lahay talaalka qaata, adliist talaalka haddaa kan koowaad qaadatid xataa adli waxbaa aad banaanka u bixi kartaa, kan labaada haddana qaadanaysa, markaasna xornimaad yeelanaysa inta banaanka iska aada adoo afka ku duwan yahay. Marka waxaan dhihi lahaa kula tali lahaa waayelada inay istalaalaan.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan oo aan kusoo qaatay aragtida Soomaalida ku nool magaalada Toronto ee ku aadan dib u furista qaybo ka mid ah adeegyada magaalada. Intaan mar kale kulmi doonno, waa anigoo Xuseen Nuur Xaaji ah oo idinkaga tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid Xuseen Nuur Xaaji ayuu kaasi ahaa oo nala socodsiinayay barnaamijkii Qurbe.
haatana dhegeystayaal, daqiiqadaha inoo dhiman mar kale waxaad ku soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka ugu door korona, waxaana soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa isniinta maanta magaalada Brussels u tegay kulamo ay wasaaradda arrimaha dibadda ku sheegtay inay ku aadan yihiin xoojinta xiriirka xulafada NATO iyo weliba iskaashiga arrimaha ay ka mid yihiin isbeddelka cimilada, la dagaalanka argagixisada, iyo weliba sii socoshada dadaalada lagula tacaalayo xanuunka coronavirus ee faafay. xogayaha Blinken ayay u qorshaysan tahay inuu ka qayb qaato kulan maalmaha 3-4 ay yeelanayaan wasiirada arrimaha dibadda ee gaashaanburta NATO, isagoo sidoo kalena wadahadal la yeelan doona xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg. Philip Riker oo ah kusimaha kaaliyaha xogayaha ee xafiiska arrimaha Yurub iyo Asia ayaa warfidyanada u sheegay ka hor safarka Blinken inay fursadu noqon doonto xogayaha iyo wasiirada arrimaha dibaddu ay ku falanqeeyaan higsiga NATO ee sanadka 2030. shirkadda AstraZeneca ayaa isniinta maanta sheegtay in natiijada tijaabada tallaalka xanuunka COVID-19 ay muujinayso caddeynaya in tallaalkoodu 100% waxtar ka leeyahay xanuunka daran ama xooggan iyo weliba kuwa cusbitaalada loo dhigo. AstraZeneca ayaa warkan ay soo saartay ku sheegtay in badqabka iyo weliba waxtarka falanqayntoodu ay salka ku hayso 23,499 qof oo tijaabada ka qayb qaatay dalka Mareykanka, iyagoo intaasina sii raaciyay waxtarka tallaalku ahaa mid lagu kalsoon yahay guud ahaanba isirka iyo da'da, iyadoo laga xusi karo sida ay warka ku sheegeen in dadka ka qayb qaatay ee da'doodu ahayd 56 jir iyo weliba ka weyn ee waxtarka tallaalku ahaa 80%. tijaabooyin lagu sameeyey Mareykanka ayaa muujinaya in tallaalka xanuunka COVID-19 ee ay sameysay shirkadda AstraZeneca uu badqaba islamarkaana 97% wax ka tarayo ka hortagga coronavirus, sida laga soo xigtay jaamacadda Oxford ee dalka Britain oo iyadu farsamaysay tallaalka shirkaddan daawooyinka soo saarta.
mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. markana dhegaystayaal, waxaad nala dhegaysataan heestan dabacsan.
idaacaddi fiidnimo oo dhegaystayaal idinla socodsiinayeen Jacfar Kuukaay iyo anigoo ah Maxamed Bashaar Cabdiraxmaan waa naga inta. waxaan idin leenahay nabadgelyo.
saga